بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قوم مسلمين المسلمات pemirsa Roja TV pendengar radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian kita malam hari ini kita berdoa semoga Allah azza wajalla ridha kepada kita mengampuni dosa-dosa kita membimbing kita senantiasa istiqamah dan menjadikan akhir hayat kita husnul khatimah. Orang yang tahu tentang keimanan, kenal dengan Allah dan mempelajari sejarah orang-orang saleh dan orang-orang yang tidak saleh. Tahu bahwa betul-betul nasibnya berada di tangan Allah. Hati bisa berbolak-balik. Kalau orang belajar, orang ngerti agama, dia bisa terkekang dan terkena hawa nafsu. Sampai wal'iyadu billah kena su'ul khatimah. Maka bagaimana dengan orang yang ilmunya sedikit, hawa nafsunya besar, hasadnya tinggi, dan dikelilingi oleh orang-orang yang barangkali tidak berilmu dan mengikuti hawa nafsu. Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau memiliki kitab Dhammul Hawa. Ya, celaan kepada hawa nafsu. Barangkali dulu pernah kita singgung sedikit. Ya, hawa nafsu yang menguasai atau mengalahi otak manusia. Ibnu Jauzi mengawali kitabnya dengan permulaan akal di mana, akal itu apa. Setelah itu beliau menyebutkan dalilnya, dan beliau menyebutkan bahwa akal terletak di hati, dan karena dia berfikir, juga memberikan rasa dan menyesuaikan dengan fitrah. Dan fitrah tidak melenceng selama masih belum rusak dengan hal-hal yang ada di sekitarnya, maka ini merupakan sesuatu yang sejalan dengan wahyu dan standar agama. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Ya, karena itu bukan kebutaan mata, akan tapi kebutaan hati yang ada di dada seseorang. Kemudian Allah menyatakan فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. Itu adalah fitrah yang Allah tentukan untuk manusia. Tidak akan bisa berubah fitrah ini. Ya, tidak ada yang bisa merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, amal yang bisa diharapkan seorang mukmin banyak. Karena Allah maha pemurah dan maha kasih sayang. Kalau kita tidak bisa mengandalkan amal kita untuk masuk surga, maka masih ada peluang rahmat Allah azza wa jal. Berikutnya, ada orang-orang yang dirahmati Allah, orang yang dicintai Allah. Dan mencintai orang-orang yang dicintai Allah merupakan salah satu cara untuk mencintai Allah dan mendapatkan cinta Allah. Sebagaimana banyak orang mengaku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi cinta itu membutuhkan bukti, pengorbanan. Dan para ulama menyebutkan orang yang cinta biasanya memiliki ciri. Di antaranya sering menyebut. Dan ini yang disebut oleh orang Arab. Man aktsara syai'an aktsara min dzikrih. Orang yang cinta sesuatu, dia akan sering-sering menyebutnya. Orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan banyak-banyak menyebut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat. Mengucapkannya tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan bilangan, tidak dibatasi dengan keadaan, apalagi dengan nama dan tertentu. Akan tapi setiap mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat. Setiap membaca hadis beliau kita bersalawat. Setiap kita belajar sunnah-sunnahnya kita bersalawat. Dan seterusnya. Kedua, kita akan mengikuti titah, ajaran, agama, syariat. Inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling suka mengikuti sunnahnya. Ya, ini tanda yang paling kelihatan dan konkret. Dan ada ungkapan syair Arab mengatakan, تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. Engkau bermaksiat kepada Allah sedangkan engkau menyangka engkau mencintai. Ini merupakan sebuah kehinaan, sebuah kekejian yang nyata, kebodohan. Ya. Kalau seandainya cintamu beneran, engkau pasti akan mentaati Allah. Karena orang yang cinta akan nurut kepada orang yang dicinta. Dan ini menjadi sebuah naluri, situasi lumrah. Orang akan suka kepada yang dicintai. Lalu, orang yang ingin menunjukkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia tidak suka mengikuti sunnahnya, bagaimana cinta itu akan diterima? Kalau orang mengatakan cinta bertepuk sebelah tangan dan itu susah, itu sakit. Yang lebih parah lagi kalau cinta tidak bertepuk. Cinta tidak ada buktinya atau cinta salah sehingga cinta serampangan tidak terstruktur kata orang. Maka kita katakan cinta bukan hanya omongan. Orang Arab mengatakan laisa sya'nu an tuhib walakin sya'na an tuhab. Yang paling penting bukan kamu memproklamirkan ngaku-ngaku aku cinta, akan tapi apakah engkau dicinta. Maka orang yang paling penting, orang yang paling bijak dan berakal adalah orang yang berusaha menumbuhkan kecintaan dan menggapai cinta Allah dan Rasulnya, bukan sekedar saya orang paling cinta atau dia menunjukkannya. Ketiga, orang yang menunjukkan cintanya kepada seseorang, maka dia bisa buktikan dengan mencintai orang yang dicintai orang yang dicinta. Bagaimana itu? Artinya, ketika kita loyal dan kita memang betul-betul mencari kecintaan seseorang, maka kita lihat orang ini suka apa. Makanan ini, pakaian ini, kebiasaan ini, bahkan bahasanya ini. Dan dia punya kawan-kawan yang disuka. Maka secara naluri pun dia akan suka kepada yang disuka oleh orang yang kita sukai. Khadijah radhiyallahu anha adalah istri tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau wafat, Rasul sallallahu alaihi wasallam seringkali memberikan hadiah kepada kawan-kawan Khadijah. Bahkan beliau pernah ketika mendengar suara saudari Khadijah radhiyallahu anha, maka beliau mengatakan innaha halah. Ini betul-betul halah. Artinya mengenang istri beliau yang sudah wafat karena suaranya mirip dengan suara Khadijah radhiyallahu anha. Maka kecintaan ini juga perlu dibuktikan dan akan terlihat kepada orang-orang yang sedang berusaha menunjukkan kecintaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan hadis. Lalu hadis ini diwarisi para sahabat. Sehingga para sahabat yang lain akan menunjukkan perjuangan mereka dalam mempelajari hadis, mencintai ahli hadis, para sahabat yang lain. Sampai seperti Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, seperti dalam Al-Adab Al-Mufrad, dalam Musnad Imam Ahmad, dalam kitab Al-Khatib Al-Baghdadi, Ar-Rihlah fi Talab Al-Hadith, beliau melakukan perjalanan satu bulan dari Madinah ke daerah Syam, menemui Abdullah bin Unais, lalu beliau mengatakan, hadithun balagani annaka sami'tahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam asma'hu, fakhashitu an tamuta au amut walam asma'hu minka. Aku pernah mendengar, engkau pernah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku belum dengar. Aku khawatir aku mati duluan atau engkau mati duluan, aku belum belajar hadis dari engkau. Mereka rela untuk piket bergantian belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan kunna natanawabun nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu punya unta yang kita gembalakan bersama, tapi aku tidak ingin ketinggalan dengan kawanku dalam belajar kepada Nabi SAW. Aku datang ke Masjid Nabawi sehari, nanti kawanku datang sehari, kita gantian. فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ فَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. Kalau aku punya jatah untuk belajar hadis kepada Nabi SAW, nanti pulang aku ceritakan kepada dia. Hari ini ada wahyu turun, tadi Nabi SAW sampaikan hadis seperti ini. Lalu kalau dia yang berangkat, maka dia pun akan menyampaikan kepada aku. Dan ini yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta kepada para sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum mengatakan, "La tasubbu ashhabi." Kalian jangan mencela para sahabatku. Kalian jangan celah para sahabatku. فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ. Seandainya demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian, salah satu di antara kalian, akan menyumbangkan sebesar gunung Uhud emas. Di jalan Allah, tidak bakal kalian bisa menyamai pahala para sahabatku meskipun cuma satu mud saja. Tidak bisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengingatkan umatnya, jangan mencela para sahabatku. Terkadang beliau menyebutkan beberapa personel yang beliau cinta kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang Hasan dan Husain bahwa beliau tidak bisa mengatasi dirinya sendiri melihat Hasan dan Husain. Sampai beliau mengatakan, "Ya Allah, cintailah orang-orang yang mencintai cucu-cucuku." Dan beliau pernah juga mengatakan dalam hadis yang sahih, "Man yuhibbani fal yuhibba Usamah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Yang cinta kepadaku hendaklah dia mencintai Usamah." Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, Zaid bin Harithah yang pernah diangkat anak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi orang tercinta di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika putranya dilahirkan, beliau pun cinta kepada putra dari orang yang dicintai. Maka ini menjadi contoh bagaimana orang bertakwa, orang saleh mencintai orang bertakwa. Dan subhanallah, turun temurun para ulama mencintai orang-orang yang belajar ahli hadis. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu seperti disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Syaraf Ashabil Hadis. Beliau setiap melihat anak muda, beliau mengatakan marhaban biwasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selamat datang wahai orang-orang yang selalu dipesanin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuwassi'a lakum al-majlis wa an nufahhimakum al-hadis. Kami diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyiapkan tempat yang lapang untuk kalian dan memahamkan kalian terhadap hadis. Antum khalufuna wa ahlul hadithi ba'dana. Kalian adalah penerus kami dan orang-orang yang pelajari hadis setelah kepergian kami. Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, laisa qawmun indi khairun min ahlil hadith. Laisa ya'arifuna illa al-hadith. Kata Imam Ahmad rahimahullah, menurutku tidak ada orang yang lebih hebat daripada ahli hadis. Mereka tidak mengerti apa-apa kecuali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin al-Madini rahimahullah pernah satu saat didatangi Imam Bukhari dan dua orang kawannya atau tiga orang kawannya di pintunya, di rumahnya mereka akan belajar hadis itu. Lalu al-Imam Ali bin al-Madini rahimahullah, beliau wafat tahun 234 Hijriah, melihat murid-muridnya, beliau mengatakan, "Inni la arju an yakun antum تفسير قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين. Aku berharap tafsiran dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sekelompok umatku yang akan ditolong oleh Allah sampai hari kiamat. Dia tidak akan dirugikan, dicederai oleh orang yang tidak suka dengan mereka. Aku harap tafsiran hadis itu adalah kalian. Lianna أهل الأموال شغلوا بأموالهم وأهل التجارة شغلوا بتجاراتهم وأهل الصنعة اشتغلوا بصناعاتهم والملوك انشغلوا بمملكاتهم. Aku melihat orang-orang kaya sibuk dengan kekayaannya, orang yang memang businessman sibuk dengan usahanya, orang yang memang penguasa sibuk dengan kerajaan-kerajaan mereka, orang yang memang ahli produksi mereka sibuk dengan hasil-hasil karya mereka. Wa antum tashtaghiluna bi ahadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sementara kalian sibuk dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sebuah kebanggaan ketika orang yang belajar hadis, orang yang selalu menghabiskan waktu berusaha ibadahnya disesuaikan dengan hadis, orang yang tidak ingin transaksinya, muamalahnya, ibadahnya, pelajarannya jauh-jauh dari peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kehormatan. Meskipun ahlul hadis menjadi orang-orang yang minoritas. Seperti diungkapkan Imam Bukhari rahimahullah, fasbiru ya ahlas sunan rahimakumullah fa innakum aqallun nas. Sabarlah kalian wahai ashabus sunan, karena mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kalian, kalian adalah orang-orang minoritas. Bukan hanya sekedar minoritas. Imam Al-Bukhari menyampaikan, padahal beliau wafat di abad ketiga, dia wafat tahun 256 Hijriah, bagaimana dengan orang-orang di zaman sekarang? Baik, bukan hanya itu. Ternyata jauh-jauh hari di sana, ada juga orang-orang yang tidak suka dengan Ahlul Hadis. Mereka bahkan benci, kalau perlu memerangi, dan berusaha mencemooh, mencela, terbelakang, kaku, kolot, tekstual, dan seterusnya. Itu bukan barang baru. Ketika dulu para ulama ahli hadis sudah menukil, justru ketika ada orang sibuk dengan urusan bid'ah, yang pertama mereka musuhi ahlul hadis. Karena ahlul hadis yang akan menyingkap kebid'ahan itu. Ahmad bin Sinan Al-Qattan rahimahullah wafat di tahun 256 Hijriah. Beliau mengatakan, "Laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahla al-hadis." Tidak ada di dunia ini seorang yang ahli bid'ah kecuali dia akan benci ahli hadis. Fa idza ibtada'a ar-rajulu nuzi'at halawatul hadis min qalbihi. Ketika seorang melakukan kebid'ahan, maka Allah akan cabut nikmat orang belajar hadis. As-Sabuni rahimahullah dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, beliau nukil perkataan Abu Hatim Ar-Razi. Beliau wafat di tahun 277 Hijriah. Beliau mengatakan, alamatu ahli zayg, di antara tanda orang-orang yang sesat, pelaku kebid'ahan, al-waqi'atu fi ahli al-athar. Mereka akan suka mencela ahli hadis, ahli sunnah, karena mereka lah yang memperjuangkan ini. Maka barangkali ada orang yang berusaha memojokkan, menjelekkan, meruntuhkan, merusak nama baik dan seterusnya dari orang-orang yang tidak suka dengan hadis dan para pelajarnya, penyebarnya, pembelanya. Dan ini adalah makar lama. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mencintai mereka karena Allah, berusaha mengikuti dan meneladani mereka. Sebagaimana Anas radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, fa ana uhibbu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakr wa Umar, fa ana uhibbuhum wa uhibbu an uhsyara ma'ahum wa illam a'mal bimithli amalihim. Dan aku berharap ketika aku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar, aku berharap akan dikumpulkan bersama mereka meskipun aku belum bisa beramal seperti amal mereka. Kita pun demikian. Kita ingin dikumpulkan bersama ahli hadis. Kita akan digabungkan bersama rombongan barisan orang-orang yang mengusung sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun orang-orang tidak suka, sekalipun mayoritas adalah orang yang membenci, kita tidak peduli. Kita ingin berada di barisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab mengatakan, "Fatashabbahu illam takunu mithlahum fa inna at-tashabbuha bil kiram falahu." Kalau kalian tidak bisa mirip dengan mereka, minimal kalian mengikuti jalannya, karena orang yang mengikuti jalan orang-orang terhormat adalah sebuah kemuliaan. Kaum muslimin, semoga kejadian demi kejadian semakin menyintakkan kita, membuat kita tertarik untuk lebih dekat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai sekilas mukaddimah, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan menyebutkan beberapa hadis, dan tiga di antaranya memang berkaitan dengan bagaimana seorang muslim ahlus sunnah mencintai, dan bagaimana pemilik sunnah, orang yang mengemban wahyu, Rasul sallallahu alaihi wasallam, imam kita semua, beliau pun pernah juga sebagai manusia biasa menunjukkan kecintaan yang ini merupakan cinta naluri, cinta tabii, cinta yang fitrah kepada sesama manusia. Namun ternyata para ulama memberikan pesan bahwa cinta kepada orang yang dicinta ini bukan sekedar cinta hawa nafsu, akan tapi kecintaan karena apa? Yang kedua, ada pesan agar kita betul-betul menumbuhkan kecintaan yang dibangun di atas ibadah. Kalau seandainya tadi kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kecintaan itu dengan mencintai orang-orang yang dicinta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang pertama yang akan kita sebutkan dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, kita sampai pada nomor 177. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kemudian At-Tirmidzi. Diberikan rumus qaf dan ta dari sahabat Amr bin Al-As. Kemudian juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ta dan ha Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ahabbun nasi ilayya Aisyah. Orang yang paling aku cintai adalah Aisyah radhiyallahu anha. Wa minar rijali abuha. Dan kalau yang disebut laki-laki, maka ayahnya lah orang yang paling aku cintai. Hadis ini disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik? Wahai Rasul, siapa orang yang paling kau cintai? Maka Nabi SAW mengatakan Aisyah. Jawaban itu spontan. Dan karena memang Nabi SAW seringkali menyebutkan di tengah para sahabat, dan para sahabat ngerti itu. Sehingga sebagian mereka ketika memberikan hadiah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka sengaja nunggu kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Aisyah ketika beliau sedang sangat bahagianya, lalu diberikan hadiah oleh para sahabat. Maka Abdullah bin Amr ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung dijawab Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, minar rijal, maksudnya laki-laki. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan abuha, bapaknya. Kemudian disebutkan lagi, thumma man, siapa? Kemudian Umar, thumma man, kemudian siapa? Uthman. Kemudian berhenti. Berhenti dalam sebuah riwayat dikatakan, li khasyati an yadhkurani akhirahum. Ana khawatir, nanti jangan-jangan aku disebutkan paling terakhir setelah siapa lagi ini, siapa lagi ini, siapa lagi ini. Sehingga dia termasuk orang yang terakhir yang dicintainya. Maka ini merupakan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa orang di sekitar. Kemudian dalam kitab syarah Al-Jami' As-Saghir, seperti dalam karya Al-Munawi rahimahullah, beliau menyebutkan bolehnya seseorang menceritakan cintanya kepada seseorang. Ya, cinta dia kepada seseorang diceritakan kepada orang lain. Ini boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada para sahabatnya kalau beliau cinta kepada Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan cinta kepada Aisyah radhiyallahu anha karena memang Aisyah adalah istrinya yang waktu itu di antara yang ada adalah istri yang paling dicinta. Tapi apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lebih cinta kepada Khadijah radhiyallahu anha? Al-Munawi rahimahullah mengatakan, cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha cemburu, bahkan satu saat beliau mengatakan, orang sudah tua dan mati ini kenapa engkau sebut-sebut? Karena kecemburuannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ketika orang-orang menolak dakwahku, dia yang membela aku. Ketika orang-orang menjauhi aku, dia percaya kepada aku. Dan darinya aku memiliki anak. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 dari beliau, Khadijah radhiyallahu anha. Sampai dalam hadis yang sahih disebutkan, khairu nisa'iha Khadijah bintul Khuwailid wa khairu nisa'iha Maryam bintu Imran. Dalam hadis yang sahih dulu pernah kita pelajari, orang terbaik atau wanita terbaik adalah Khadijah bintul Khuwailid. Wanita yang terbaik adalah Maryam bintu Imran. Para ulama memberikan penafsiran, di zaman Khadijah orang terbaik adalah Khadijah. Di zaman Maryam bintu Imran, wanita terbaik adalah Maryam. Kalau dikumpulkan antara Maryam dengan Khadijah, mana yang lebih afdal? Atau Aisyah radhiyallahu anha dengan Khadijah, mana yang lebih afdal? Sebagian ulama mengatakan bukan merupakan kebiasaan salaf membandingkan mana di antara mereka yang lebih afdal. karena ini kurang kerjaan. Tidak ada dalilnya pula. Sehingga kita serahkan kepada dalil. Itu adalah urusan gaib. Dan yang paling penting, mereka semua orang salihat. Apalagi Khadijah dan Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga kita berharap sebagai individu orang muslim, kita punya harapan satu saat Allah kumpulkan kita bersama ibu-ibu kita nanti, ummahatul mu'minin di surga. Kita cinta dengan syariat ini. Kita cinta kepada alul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu saat kita berharap kita dikumpulkan bersama mereka. Tapi kita juga percaya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Aisyah radhiyallahu anha seorang sahabiah yang cerdas. Sehingga Al-Munawi rahimahullah menyatakan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah menggabungkan cinta dunia dan cinta akhirat. Yang pertama karena li syakliha. Karena memang cantik, putih, cerdas. Yang kedua karena ilmunya, ketakwaannya, pengorbanannya, keyakinan dan keimanannya. Sehingga betul-betul kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada rumah tangga Aisyah, ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, semua merupakan hal yang tidak diragukan. Bahkan sebagian sahabat sampai mengatakan dalam hadis yang sahih, "Ma hadza bi awwali barakatikum ya ahla Abi Bakar." Ini bukan keberkahan pertama yang turun di tengah keluarga kalian, wahai keluarga Abu Bakar radhiyallahu anhum wa ardahum. Ketika Aisyah radhiyallahu anha kehilangan kalung, kemudian sampai akhirnya membuat rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhambat, padahal mereka tidak membawa air, sampai akhirnya turun ayat tayammum. Yang jelas ini merupakan salah satu ciri keistimewaan orang-orang yang di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan cinta kepada orang-orang di sekitarnya, termasuk yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia akan menjadi istri-istri beliau di akhirat, sehingga mereka tidak boleh menikah kembali. Kemudian kita berharap bahwa kita akan dikumpulkan bersama mereka semuanya. Sedangkan orang-orang yang sampai mencela, menjelekkan, mengkafirkan, menuduhnya berzina, banyak ulama yang menegaskan kekufuran mereka. Ya, bahkan Imam Malik rahimahullah dinukil beliau mengatakan, orang yang mencela sahabat pantas untuk dipukul, dihukum, ditakzir. Sementara orang yang mencela Aisyah radhiyallahu anha pantas dibunuh. Maka Imam Malik ditanya, kenapa sampai dibedakan? Beliau mengatakan, karena Allah turunkan ayat khusus untuk mensucikan Aisyah, sehingga kalau ada orang mencela Aisyah sampai menuduhnya berzina, wal'iyadu billah, sampai macam-macam, maka dia mengingkari Al-Quran. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua masih tentang cinta, tentang suka, dan bagaimana orang meletakkan hatinya pada orang lain. Ya, hadis yang ke-178 diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, yang disebutkan dalam Al-Tirmidzi dengan ta hab, ini artinya Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dalam kitab ini riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian dalam riwayat At-Tabarani, tab ini artinya At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam, diriwayatkan dari hadis Abdullah bin Amr. Kemudian qat ini Dharqutni dalam kitab Al-Afrad. Kemudian ad ini adalah Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Kemudian hab ini juga sama, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari riwayat Ali. Khat ini adalah kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Bukhari. Hab ini tadi yang kita sebutkan dari Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dari Ali radhiyallahu anhu mauqufan. Ya, disebutkan perkataan, tapi sekalipun mauquf, maka ini bisa dikatakan fi hukmi al-marfu'. Ya, karena perkataan seperti ini bukan dari ucapan manusia, sekalipun terkadang juga merupakan ucapan manusia yang menjadi kata mutiara. Ya. Dalam hadis disebutkan, ahbib habibaka haunan ma, asa an yakuna baghidaka yawman ma, wa abghid baghidaka haunan ma, asa an yakuna habibaka yawman ma. Kalau engkau mencintai seseorang, maka cintailah sekadarnya saja. Dan Karena satu saat orang yang kau cintai ini bisa jadi menjadi musuhmu, orang yang paling kau benci. Dan sebaliknya, kalau engkau membenci seseorang, maka bencilah secukupnya. Jangan berlebihan sampai seperti orang yang tidak seagama. Ya, karena bisa jadi orang itu akan menjadi orang yang kalian kau cintai satu saat nanti. Sehingga tidak menyesal, karena kita sudah terlanjur benci, sebenci-bencinya, ternyata jadi orang dekat, jadi orang yang membantu dan kita butuh. Demikian pula sebaliknya. Dan ini merupakan pesan bahwa orang itu tidak bakal bisa memuaskan semuanya. Ketika orang suka, hati ini ingin dipenuhi dengan kecintaan. Ketika benci, maka ingin berubah ini, hati ini tidak disisakan sebuah kecintaan sama sekali. Tidak mungkin itu. Ketika seorang sudah mau tidak mau merubah perasaannya, kalau seandainya sudah didahului dengan perasaan yang tidak bijaksana, dia akan malu untuk berubah pikiran. Ya. Sehingga dia akan kesulitan untuk bersikap. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan ini, ya, agar kita bisa memberikan masalah perasaan secukupnya saja. Ya. Dan ini tadi kalau seandainya ini bukan merupakan hadis yang marfu', maka ini merupakan perkataan Ali radhiyallahu anhu yang mauquf. Ya, dan ini sebenarnya sejalan dengan beberapa nukilan dari salafus salih. Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan ini seperti yang disebutkan juga dalam Al-Adab al-Mufrad. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "La yakun hubbuka kalafan wa la bughduka talafan." Jangan jadikan kecintaanmu itu seperti orang yang kecantol banget itu, tertambat sekali. Enggak bisa enggak, terus seperti itu. Dan jika engkau memiliki kebencian, jangan sampai kebencian itu bersifat menghancurkan. Ditanya beliau, waqif, itu maksudnya bagaimana? Beliau mengatakan, idza ahbabta kalifta kalfassabi au kalifta kalfassabi. Kalau kamu suka sama seseorang, maka engkau betul-betul tertambat hatimu, ya, terikat seperti anak kecil kepada ibunya. Atau seperti anak kecil yang suka dengan mainan, suka dengan orang, suka dengan kebiasaan apa, dia susah sekali untuk ninggalin. Suruh makan aja susah kalau sudah mainan. Nah, ini kalau kamu lagi suka, jangan seperti anak kecil yang dia susah sekali untuk ninggalin mainannya atau hobinya. Ya. Wa idza abghadta ja'alta li sahibika aw ahbabta li sahibika at-talaf. Tapi kalau kamu sedang benci sama orang, kamu pengin temanmu yang kamu benci itu segera mati. Jangan sampai seperti itu. Ya. Ini jelek banget. Ini berlebihan. Ya, karena seorang tidak ngerti nanti ketika dia satu saat butuh ternyata, atau dia menyesal karena selama ini dia pasang jarak, atau orang itu ternyata masih keluarga, atau ternyata orang itu memiliki jasa besar selama ini belum dia tahu, dan seterusnya. Intinya, orang ketika membenci secukupnya. Orang yang suka, maka pun secukupnya. Dan memang hidup ini tidak ada yang abadi. Dan terkadang kepercayaan berubah menjadi khianat. Ya, ketika seorang dekat, masalah yang rahasia dibeberkan semua. Bahkan sampai tingkat kecemburuan dan keluarga seolah bersama. Tapi ternyata dalam syariat sudah dibatasi. Ketika orang sehebat apapun, sedekat apapun, dan seerat hubungannya apapun, syariat tetap memberikan batasan. Kalau tidak, maka itu bisa menjadi peluang untuk berubah. Pagar makan tanaman, kata orang. Ketika seorang tidak membatasi, dikenalkan baik, sampai akrab sekali, sampai terjadi pengkhianatan. Ya. Demikian pula sebaliknya. Kalau ada kepentingan dunia, hari ini betul-betul akrab, tidak menunggu besok, tahun depan, atau bahkan kapan-kapan. Hari yang sama di sore hari berubah menjadi musuh ketika kepentingan dunia itu sudah hilang dan mereka tidak raih, mereka tidak dapatkan. maka kita katakan tidak ada cinta atau kebencian yang abadi. Terlebih ketika cinta itu tidak ada nilai ibadahnya sama sekali. Dan memang dalam Al-Quran, cinta yang abadi adalah kecintaan yang dibangun di atas dasar keimanan. Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduwun illal muttaqin. Ya. Orang yang saling mencinta sampai disebut oleh Allah dengan ungkapan khullah. Khullah artinya cinta yang memenuhi hati. Ya. Dan ini adalah sebuah kata yang sangat dalam dalam bahasa Arab. Karena mahabbah adalah kecintaan. Habib, orang yang dicinta. Tapi khullah dan khalil, kecintaan dan orang yang dicinta, tapi sifatnya yang tidak menyisakan ruang untuk cinta kepada yang lain. Allah mengatakan, setiap kecintaan meskipun sifatnya khullah, akan menjadi musuh nanti pada hari kiamat. Kecuali kalau kecintaan itu dibangun di atas ketakwaan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat dalam surat Az-Zukhruf ini, beliau mengatakan, kullu sadaqatin wa sahabatin tanqalibu adawatan yawmal qiyamah illa ma kana lillahi azza wa jalla. Setiap pertemanan, setiap kedekatan dan hubungan nanti pada hari kiamat menjadi permusuhan. Kecuali kalau seandainya kecintaan dan pertemanan itu dibangun di atas kecintaan Allah azza wa jalla. Karena kecintaan atas nama Allah akan langgeng dan abadi sebagaimana Allah abadi. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Hadis yang ketiga, hadis yang berikutnya nomor 179 diriwayatkan oleh At-Tabarani dari Usamah ibn Syarik. Ya, ini dalam At-Tab dikatakan Tab ahli At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ahabbu ibadillahi ila Allah ahsanuhum khuluqa. Hamba-hamba Allah yang paling Allah cintai adalah orang-orang yang akhlaknya paling baik. Dalam riwayat lain disebut oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa atau ahsanuhum akhlaqa. Orang yang imannya paling baik adalah orang yang imannya paling sempurna. Baik. Hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innama bu'ithtu li utammima salihal akhlaq. Aku diutus oleh Allah azza wa jalla untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dalam hadis juga disebutkan ma athqalu fil mizani min husnil khuluq. Hadisnya sahih. Dalam riwayat Ahmad dan Abu Dawud dan sahihkan oleh Syekh Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak ada yang lebih berat timbangan pada hari kiamat sebagaimana akhlak yang baik. Dalam hadis yang hasan dihasankan oleh Syekh Albani, riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ma aktsaru ma yudkhilu an-nas al-jannah?" Apa yang paling sering membuat orang masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Taqwallahi wa husnul khuluq." Ya, ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan ini semua menunjukkan tentang keistimewaan orang berakhlak yang baik. Kaidahnya dalam belajar hadis-hadis tentang akhlak, para ulama menyatakan hadis yang terkadang keabsahannya kurang, ini tetap disampaikan, diriwayatkan dan dijadikan pelajaran. Karena kaitannya dengan motivasi, perintah untuk mendapatkan fadailul a'mal, para ulama meringankan syarat untuk meriwayatkan tersebut. Sekalipun yang kita riwayatkan adalah hadis-hadis yang semuanya diterima, antara hasan maupun sahih. Akan tetapi sering disebutkan tentang fadilah amal, fadilah akhlak yang baik, hadis-hadis yang memiliki kelemahan. Akan tetapi ini tetap dijadikan pelengkap hadis-hadis yang sahih, karena motivasi dalam beramal seringkali menjadi pelengkap. Kemudian yang kedua, bukan berarti ketika disebutkan akhlak yang baik, yang paling hebat, yang paling berat timbangannya, dan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga, berarti mengalahkan tauhid, mengalahkan ilmu agama, mengalahkan Al-Quran, hadis dan seterusnya. Akan tapi sekarang pembahasannya sedang memotivasi akhlak orang. Kalau seandainya ada orang yang tidak bertauhid kepada Allah, melakukan kemaksiatan terus, atau bahkan melakukan kebid'ahan, kesyirikan, maka hakikatnya dia tidak akan masuk surga meskipun akhlaknya menurut penilaian orang dianggap orang terbaik akhlaknya. Namun orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang bersyariat. Ya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dalam Al-Qur'an dikatakan, wahai Muhammad, engkau adalah orang yang berakhlak paling agung dan mulia. Demikian pula ketika dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahabat bertanya, seorang tabi'in bertanya kepada Aisyah, "Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ataqra'ul mushaf?" Kamu baca mushaf enggak? Qala na'am, iya. Qal hakadha kana khuluquhu alaihi salatu wassalam. Demikianlah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bahwa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berakhlak dalam akidah. Maka orang yang berperilaku baik, disukai kebanyakan orang, akan tapi kepada Allah tidak berakhlak, gagal dia. Gagal, enggak masuk surga. Maka kita katakan, ya, pembahasan ini adalah pembahasan tentang perangai yang baik, tersenyum dan memberikan kebahagiaan kepada orang, dan ini merupakan standar orang ngerti agama. Ya. Orang yang akhlaknya baik memperlihatkan bahwa dalamnya juga baik. Intinya, memang ada orang-orang yang Allah ciptakan sejak lahir. Dia memang perangainya dibuat oleh Allah secara bawaan baik. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, "Inna fika lakhaslataini yuhibbuhum Allah, al-hilm wal ana." Engkau memiliki dua akhlak yang Allah sukai. Yang pertama adalah bijaksana. Kemudian yang kedua al-ana, tidak tergesa-gesa. Dan ada orang yang akhlaknya memang dipelajari. Karena dia tahu dalil, dia meneladani guru, atau dia berusaha mengikuti orang-orang di sekitarnya. Maka ini yang terlebih banyak ternyata. Para ulama mengatakan, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bitta'allum. Ilmu memang harus dipelajari. Demikian akhlak bijaksana harus memang dibiasakan, dipelajari dan dipraktekkan. Demikian bahwa akhlak ini merupakan kesempurnaan dan menjadi corak iman dan ilmu seseorang. Baik. Berikutnya, hadis yang keempat, nomor 180. Dan ini merupakan riwayat yang lebih banyak disampaikan beberapa referensi. Yang pertama, Ta-Kha, yaitu Al-Bukhari dalam kitab beliau At-Tarikh. Kemudian Ain, yaitu Musnad Abi Ya'la. Kemudian Tab At-Tabarani, Kaf Al-Hakim, Hab adalah Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Mereka semua meriwayatkan dari Yazid Ibn Usaid radhiyallahu anhu wa ardah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ahibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsik." Cintailah seseorang sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh beberapa referensi tadi. Sebenarnya ada hadis yang sahih. Ya, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur kita sering dengar mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-jannah falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nas bima yuhibbu an yu'ta ilayhi." Orang yang ingin diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, hendaklah dia ketika kematian datang menjemput, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian hendaklah dia memperlakukan orang-orang sebagaimana dia ingin diperlakukan oleh orang-orang dengan akhlak yang baik. Artinya, akhlak yang baik merupakan sebuah keistimewaan iman. Yang kedua, kalau dia memperlakukan kepada orang lain dengan akhlak yang baik tadi, maka ini merupakan kesempurnaan yang lebih dari itu. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ketika mensyarah hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, beliau mengatakan ini taraf keimanan yang lebih tinggi. Orang ketika berakhlak, ini adalah taraf keimanan yang levelnya aslul iman. Levelnya adalah iman yang paling dasar. Ketika dia memiliki akhlak kepada Allah Azza wa Jalla, akhlak kepada dirinya sendiri, maka ini merupakan level iman yang paling dasar. Wajib itu. Dia wajib berakhlak kepada Allah dengan tauhidnya. Dia berakhlak kepada dirinya sendiri dengan ilmunya. Lalu dia akan memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri sendiri. Ini berat banget. Tidak semua orang bisa seperti itu. Bagaimana dia punya kenalan, punya saudara, punya kerabat, punya kawan. Dia pengen kawannya seperti dia. Gimana maksudnya? Ketika dia senang, dia pengen kawannya senang. Ketika dia tidak mau sedih, tidak mau sakit, tidak mau menderita, maka dia tidak pengen kawannya seperti itu. Ini berat sekali. Terutama, kata Ibnu Rajab, orang itu secara tabiat tidak mau dikalah. Tidak mau disaingi. Dia pengen menang dan dia depan, terdepan. Dia pengen seperti itu. Dan ini menjadi hasad yang memang tiba'il bashar. Ini sampai kata Ibnu Rajab dalam kitab Jami' Ulum Al-Hikam, markuzun fi tiba'il bashar. Orang hasad itu seperti tertanam di hati seseorang. Karena dia memang suka dan tidak ingin ada orang ngalahin dia. Nyaingin aja enggak, apalagi ngalahin. Lalu sekarang, dia berusaha untuk memberikan semuanya untuk saudaranya. Ini berat sekali. Ya. Kalau tadi Nabi SAW menyebutkan keistimewaan orang berakhlak. Ya. Ahsanu ibadallahu ahabbu ibadillahi ilallahi ahasinuhum khuluqan. Ya. Au ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling disukai Allah adalah orang yang akhlaknya paling baik. Ini adalah penyebutan akhlak atau orang-orang yang memiliki sifat itu. Yang kedua ada pesan juga, kalian berakhlaklah seperti mereka. Nah sekarang, yang dipuji adalah orang yang bisa memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri sendiri. Luar biasa. Hadis yang serupa ini sama seperti dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyatakan, Al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Seorang beriman menjadi cermin untuk saudara beriman yang lain. Cermin tidak akan berdusta. Kecuali cermin yang bobrok dan rusak. Cermin yang pecah. Sehingga orang ketika bercermin, dia melihat gambarnya pecah-pecah. Tidak terlihat barangkali bayangannya. Kalau kepecahannya itu sudah hancur berantakan. Tapi cermin yang benar akan menunjukkan sejujur-jujurnya. Ketika orang ditahu ada kekurangannya, diberitahu, bukan diumbar. Ketika ternyata ada orang yang melakukan kesalahan, maka akan dinasihati. Ketika salah dan membahayakan, maka dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar ditahzir. Ditahzir itu artinya peringatkan orang lain agar tidak ngikutin kesalahan orang ini. Dan ini merupakan sebuah bentuk kecintaan. Ketika seorang memiliki kesalahan, kemudian kesalahannya diikuti orang banyak, orang ini dinasihati, tidak bisa. Kalau seandainya dibiarkan begitu saja, orang ini akan menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya. Kita kasihan sekali. Maka bentuk kasihannya adalah dikatakan, hati-hati kaum muslimin, ini salah. Ya, ini salah. Dan ini bentuk kecintaan seorang kepada orang yang diikuti dan yang mengikuti. Yang mengikuti agar jangan ikut-ikutan salah, dan yang diikuti agar dia tidak semakin berat menanggung dosa orang-orang yang mengikuti dia. Maka ini merupakan salah satu tanda kecintaan. Dan itu berat kita katakan. Berat sekali orang memperlakukan, mempraktekkan itu sampai 100%. Bahkan memahami saja, orang barangkali harus belajar lapang dada, atau dia melalui beberapa fase. Ya. Ada ungkapan Arab yang indah sekali. Kata-katanya hampir sama hurufnya, akan tetapi ternyata maknanya dalam ketika dirubah tajdidnya. Ini ana dengar dari Syekhuna Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah ketika beliau mengatakan dalam satu kitabnya, Sadiquka man saddaqaka la man sadaqaka. Temanmu adalah orang yang jujur kepadamu, bukan sekedar membenarkan kamu. Ya, sadiquka man saddaqaka, la man saddaqaka. Kawan itu yang jujur. Bilang antum itu afwan. Sebenarnya antum ini memang baik, tapi ada kekurangan antum. Tetapi menyebutkan kekurangan itu tidak gampang. Orang malu, tidak berani, minder, atau banyak dikalahkan dengan kepentingan sehingga basa-basinya lebih banyak daripada kejujurannya. Apalagi yang menerima. Yang menerima barangkali sudah dianggap akrab. Nah, kalau orang bilang sekarang apa? Baper ya. Oh ternyata antum kritikan antum parah. Sampai nyesek dalam hati. Meskipun sudah berusaha untuk disampaikan sehati-hati mungkin. Apalagi kalau nyampaikannya dengan parah meskipun ada kejujurannya. Tapi intinya memang untuk menjadi orang jujur di depan kawan ini merupakan sebuah perjuangan. Man saddaqaka, ya, yang jujur kepada kamu. Ya. Tidak mengumbar aib dan kesalahan, akan tetapi memang ditunjukkan kejujuran itu apa adanya. Yang kedua, la man saddaqaka, bukan orang yang sekedar basa-basi. Iya, kamu mah bagus, kamu yang benar, kamu yang apa. Ini parah sekali nih, bermuka dua, penjilat dan seterusnya. Jelek sekali. Nah, kita katakan orang yang betul-betul teman, dia yang seperti itu. Baik, ikhwah sekalian. Kita katakan realitanya di dunia ini ada orang yang memang kawan menguntungkan, ada kawan merugikan. Kawan menguntungkan, betul-betul akhlaknya baik, mulia, tidak merugikan, menolong. Minimal dia tidak ganggu. Sementara orang yang merugikan, ya, Nabi SAW pernah menyebutkan keutamaan orang yang dilawannya. Dalam Sahih Bukhari dikatakan, al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim hakiki itu orang yang bisa menjaga orang lain biar tidak dirugikan dengan omongannya atau perbuatannya. Berarti di balik itu ada orang meskipun muslim suka merugikan. Merugikan dengan sikapnya, merugikan dengan omongannya. Kadang-kadang sampai tidak peduli dengan lingkungannya, dengan kesehariannya, kendaraannya, pakaiannya, bagaimana berperilaku dan berinteraksinya. Ya, semuanya bisa dirugikan itu. Orang kadang-kadang sengaja, nyadar, kadang-kadang tidak. Maka pada saat tidak sengaja, kemudian dia diingatkan, kalau memang dia memang tipenya, wataknya, ma'dinnya, itu dari sononya istilahnya itu bentuk orangnya. Bukan fisiknya, tetapi memang orang itu citakannya itu kata orang itu. Sudah memang susah untuk menerima pendapat, nasihat, masukan, saran gitu. Maka dia susah bahkan tersinggungan. Padahal ganggu dia. Suara kencang-kencang. Motor juga dibikin bagaimana cara berkendara, di rumah juga semaunya atau yang seterusnya. Baik. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada dua jenazah. Lalu beliau mengatakan, "Mustarihun wa mustarahun minhu." Ada orang yang bisa istirahat. Ada orang yang membuat orang lain istirahat. Maka Nabi SAW ditanya, siapa itu? Nabi SAW menyatakan, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha. Orang beriman kalau wafat, dia istirahat dari kepenatan dunia dan semua yang mencapekkan dunia ini. Dia capek di dunia, harus beramal, harus berinteraksi dengan sabar, dengan orang lain dan seterusnya. Ketika mati, Allah wafatkan, dia tinggal melihat balasan-balasannya dan kecapean dunia semuanya dia sudah tinggalkan, tidak perlu pikirkan lagi. Tapi sebaliknya, orang yang justru ketika mati orang lain istirahat dari dia karena selama hidup dia merugikan sekali. Siapa mereka? Wal abdul fajir, seorang hamba yang memang keji, ganggu, menalu. Ya, orang gaul bilang toksik ya. Ya, ini toksik, ada yang toksik kelas kakap, ada yang kelas level wallahu a'lam. Ya. Tingkat ketoksikannya barangkali darajat kita. Ya, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal 'abdul fajiru idza mat, orang yang keji ketika mati, yastarihu minhu al-'ibad wal bilad wasyajar wad-dawab. Ternyata yang lega, yang tenang, semua negeri, semua hamba Allah, bahkan ketika hewan pun menjadi tenang dengan kematiannya, termasuk pohon-pohon. Na'udzubillah menjadi orang yang seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang sudah berhadapan dengan orang yang akhlaknya buruk, akan tetapi ketika bertemu beliau masih berbasa-basi untuk memperlakukannya dengan baik. Ketika ditanya oleh Aisyah, ya Rasul, antum ketika dia datang, antum cela dia, bi'sa akhul asyirah, ini orang paling jelek nih. Tapi ketika engkau bertatap muka dengan dia, engkau berseri-seri. Maka Nabi SAW menyatakan, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan man tarakahun nasu tiqa'a fuhsihi. Kama qala SAW, orang paling jelek kedudukannya nanti di hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang sampai ditinggalkan orang lain karena akhlaknya yang jelek. Maka pesan-pesan itu menjadi cemeti untuk kita agar memperbaiki akhlak kita. Sekaligus ketika memperlakukan orang lain, kita juga harus mawas, hati-hati. Dan dalam hadis ini juga disebutkan oleh beberapa ulama, artinya orang berusaha untuk berakhlak yang baik, memperlakukan orang lain dengan kebaikan, juga ada pesan di situ, lakukan aktivitas yang bisa menimbulkan kecintaan. Tinggalkan aktivitas yang bisa merugikan orang lain. Karena dia akan tidak suka. Contohnya apa? Dalam hadis yang sahih kita sering dengar, Nabi SAW menyatakan, tahadu tahabu. Ya. Nabi SAW menyatakan, saling memberikanlah hadiah, niscaya kalian akan mencintai. Dan ini merupakan salah satu resep nabawi, agar kita saling mencintai dengan cara saling memberikan hadiah. Kemudian dalam hadis, afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salama bainakum. Apakah aku maukah kalian aku tunjukkan trik apa yang membuat hati kalian saling mencintai? Tebarkan salam di tengah kalian. Ketemu orang yang ngerti, tidak ngerti, kenal, tidak kenal, salamin aja selama dia orang muslim. Maka Allah sendiri yang akan membuat hati ini saling mencintai. Dan kalau kita, tipe kalau orang Indonesia terutama yang masih di kampung-kampung, yang kekeluargaan, persaudaraannya kuat, tidak nyapa adalah dosa besar. Mungkin orang akan menyapa dengan ahlan istilahnya itu. Gimana kabarnya? Woi, kadang-kadang cuma betul-betul begitu. Woi, woi, itu saja. Kenapa tidak digunakan sekalian akhlak Islami? Kita katakan assalamualaikum, dia akan jawab. Di awal dia akan ragu dan mungkin terheran-heran, lalu dia agak loading sedikit untuk menjawab waalaikumsalam warahmatullahi, karena memang tidak biasa ada orang salam. Akan tetapi ketika kita biasa assalamualaikum, besok ketemu lagi kita salam lagi, dia akan tahu ini mesti akan salam. Begitu salam, dia sudah langsung jawab responnya. Bagus sekali kecintaan Allah yang akan kasih. Lihat hasilnya, ya lihat saja. Allah Azza wa Jalla yang bisa menjadikan hati ini saling mencintai, karena Allah memang yang membolak-balikkan hati. Sebaliknya, ada sikap yang memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anjurkan untuk dihindari. Dalam sebuah pesan, wazhad fi ma'indan nas yuhibbakan nas. Engkau berusaha menjauhi atau tidak selalu tergantung pada orang, maka orang itu akan mencintai kamu. Kalau tidak salah ini pesan untuk Abu Dzar, ya, atau untuk sahabat yang lain, saya lupa. Akan tetapi ada sebuah sahabat mengatakan, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Ini dalam Arba'in Nawawi. Ya, Nabi SAW ditanya, aku pengen ditunjukin amal apa yang bisa membuat aku dicintai Allah dan disukai orang. Nabi SAW menyatakan, izhad fid dunya yuhibbaka Allah wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Kamu zuhud terhadap dunia. Maksudnya, jangan terlalu butuh, tergantung sama dunia. Jangan. Kalau kamu jadi orang kaya, gak apa-apa. Engkau bisa bersedekah, engkau bisa beramal sesuai kehendak kamu. meninggalkan keluargamu tidak terkatung-katung minta-minta, warisanmu cukup untuk membuat mereka afaf, terhormat. Zain, gak ada masalah. Tapi jangan tergantung dan diperbudak dunia. Allah akan cinta kepada kamu. Kemudian jangan nunjukin kayak tergantung pada orang. Sedikit-dikit minta, dikit-dikit, oh anak butuh apa, segala macam. Orang dengan tipe yang wajar dan naluri secara fitrah, gak suka dia. Maka Al-Hasan Basri rahimahullah, beliau pernah ditanyakan oleh orang yang datang ke Basrah, bertanya kepada orang penduduk Basrah, man sayyidukum, siapa orang hebat kalian? Qala Al-Hasan, Al-Hasan Basri orang hebat di antara kami. Qala bima sadahum, dengan apa orang-orang menghebatkan dia, menghormati dia? Qala ihtajan nasu ila ilmih, wastaghna huwa amma fi aydihim. Orang-orang pada butuh ilmunya Al-Hasan Al-Basri, sementara beliau tidak butuh dengan kekayaan orang-orang penduduk Basrah, sehingga orang hormat begitu. Tapi kalau orang memang suka minta, pengen dekat karena ada keinginannya, orang ngerti langsung tidak suka. Intinya kita mendapat pesan dari hadis singkat tadi, dari ahibbalin nasi ma tuhibbuli nafsik, cintailah orang sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, dengan pesan buatlah sikap yang kira-kira bisa membuat orang lain suka. Gimana caranya? Kamu ngerti bandrolnya pada diri kamu. Mau diperlakukan seperti itu, maka perlakukanlah kepada orang lain seperti yang kamu pengen diperlakukan. Ini hadis yang ke-4. Ya. Kita lanjutkan ke hadis yang ke-5. Hadis yang ke-181. Hadis ini berkaitan dengan masalah wakaf. Ya, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma disebutkan ini Nun An-Nasa'i, kemudian ha ini Ibnu Majah. Akan tapi hadis ini berada dalam Sahih Bukhari dan Muslim sebenarnya. Ya, dari hadis Abdullah bin Umar juga diriwayatkan dari Umar radhiyallahu an. Dalam hadis ini disebutkan secara singkat, ihbis aslaha au ahbis aslaha wasabbil thamarataha. Kamu tahan, kamu pertahankan pokoknya, maksudnya tanahnya. Ya. Tapi hasil panennya kamu bisa sedekahkan. Ya. Baik, hadis ini berkaitan dengan wakaf seperti yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Umar radhiyallahu an mendapatkan rampasan perang di perang Khaybar. Asaba Umar ardan bi Khaybar. Umar mendapatkan jatah rampasan perang dari perang Khaybar. Dan beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yasta'miruhu fiha. Beliau ingin diapakan enaknya tanah ini. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, inni asabtu ardan bi Khaybar, lam usib malan qattu huwa anfasu indi minhu, fama ta'murni fiha. Ya Rasulullah, aku dapat nih harta rampasan di Khaybar. Ana enggak pernah sekaya ini gitu. Dapat harta sehebat ini enggak pernah nih ya Rasulullah. Enaknya diapain? Dan ini kata para ulama merupakan keutamaan seorang ketika akan melakukan transaksi apalagi besar. Dia minta nasihat, minta saran dari orang yang pengalaman agar tidak menyesal. Sudah memberikan investasi yang paling hebat dia miliki ternyata gagal investnya. Kan menyesal sekali kalau seandainya dia tidak melakukan apa-apa kecuali sudah mempertimbangkannya dengan meminta nasihat dan saran kepada orang-orang yang ahli dan pakar, maka dia tidak akan rugi ya dengan izin Allah, atau dia tidak akan kecewa banget. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban ini, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu mau tanahnya, kamu jangan keberikan siapa-siapa. Ya, kamu wakafkan. Nanti hasil panennya baru kamu sedekahkan gitu. Kata Abdullah bin Umar, fatasaddaqa biha Umar ghayra annahu la yurathu wa la yuhab wa la yuba'. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu menjadikan tanah yang ada di Khaybar itu sebagai bahan sedekah. Tapi asal tanahnya atau dasar dan bahan aslinya tanahnya itu memang tidak dikasihkan, kebunnya tidak dikasihkan, tidak dijual, tidak juga diwariskan. Fatasaddaqa biha Umar fil fuqara wa fil qurba wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Maka beliau kemudian sedekahkan hasil panennya untuk beberapa asnaf, ya. Orang yang kehabisan bekal ketika berjalan, untuk orang yang kelilit hutang, untuk orang yang ingin membebaskan diri, untuk orang-orang yang dekat sama beliau, untuk orang-orang fakir. La junaha 'ala man waliyaha an ya'kula minha bil ma'ruf aw yut'ima shadiqan ghayra mutamawwilin wala muta'assilin mala. Kata Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak mempermasalahkan kalau yang diberikan amanah jaga kebun itu mau makan untuk dirinya sendiri atau ngasih temannya, enggak apa-apa selama dia tidak mengambil hasil panen untuk usaha kepentingan diri sendiri, enggak boleh kayak begitu. Tapi intinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akhirnya mempraktekkan itu. Salah seorang dosen kami dulu waktu mempelajari hadis ini, beliau mengatakan, lihat, setiap orang wakaf, hampir dasar yang mereka jadikan acuan adalah hadis Umar radhiyallahu anhu tentang wakaf ini. Dan kita lihat, tanah Umar di Khaybar, Khaybar itu kisaran ada berapa ratus kilo dari Madinah. Ya. Sekarang tidak banyak orang ngerti tanah wakafnya Umar yang mana. Tetapi ketika ada orang wakaf dengan harta mereka, maka pahala itu ngalir ke Umar radhiyallahu anhu. Ini adalah salah satu bukti ketika orang beramal, kemudian dicontohin oleh orang-orang yang lain, maka pahalanya nyampe ke dia. Yang kedua, ketika orang sudah wafat, dan dia sudah memberikan wakaf, wakaf itu akan mengalirkan pahala, sekalipun orangnya sudah tidak beramal kembali. Baik, ini adalah hadis yang kelima, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini, dan insyaallah masih ada waktu beberapa menit ke depan kita akan buka dengan sesi tanya soal jawab. Dan bagi Anda semuanya kota Islam azan ya Allah wa iyyakum yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami secara langsung di 021 823 6543, atau Anda dapat tanya melalui CWA di 021 823 6543. Kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon yang telah terhubung. Kami sampaikan pada Anda untuk bertanya, ya silakan. Baik, terputus, kita tunggu kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan malam hari ini, satu tema yang telah kita simak bersama tentang apa yang disampaikan oleh beliau, yaitu menyentuh orang yang cintai. Kita akan memperdalam materi ini dengan pertanyaan, mulai pertanyaan secara langsung di 021 823 6543, ataupun pertanyaan macam di 021 823 6543. Kita angkat, ya silakan. Baik, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk cukup banyak, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, saya Rini dari Bekasi, izin bertanya, kenapa justru orang yang kita cintai malah jadi ujian untuk kita? Gimana caranya menata hati biar hati kita tidak menyimpan kecewa atau luka batin? Syukran, Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Salam, Ustaz.
Iya, wa jazakumullah khairan. Iya, itu bukan cerita baru, ya, itu cerita lama. Ya, maka dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu an, ketika kita pernah mendengar beliau ini sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sampai diberitahu beberapa rahasia, sampai beliau mengatakan kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil syarr. Kana an-nas yas'aluna Rasulullah anil khair fa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata an yudrikani. Orang banyak yang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam amal-amal apa yang baik-baik, tapi aku sebaliknya, aku pengin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelek agar aku bisa menghindarinya. Baik, satu saat dalam Sahih Muslim, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada para sahabat, ayyukum yahfadhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anil fitnah. Ada enggak di antara kalian yang hafal hadis tentang fitnah? Fitnah itu ujian. Ya, hanya ujian itu bertingkat-tingkat. Ada yang berat, ada yang kecil. Maka Hudzaifah mengatakan, "Ana hafiztuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar mengatakan, "Innaka la jari." Kamu ini lancang banget, ya. Memang kamu tahu semua, gitu. Maka kata apa namanya, Hudzaifah, ya aku hafal, terus mau antum apa gitu. Had, kalau gitu ayo sampaikan apa yang kamu dengar. Maka Hudzaifah mengatakan, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqah. Beliau mengatakan fitnah atau ujian seseorang dengan hartanya, dengan keluarganya, dengan tetangganya. Tapi fitnah-fitnah itu bisa ditutup dengan salat, puasa, sedekah dan lain-lainnya. Baik, tapi akhirnya Umar bin Khattab bertanya, "La al-fitnah allati tamuju kamujil bahr." Bukan fitnah itu, akan tapi aku pengin ujian yang bergelombang seperti ombak laut. Maka maksudnya ini yang disebutkan oleh para ulama seperti Hafidz Ibnu Hajar, kemudian juga Al-Imam Nawawi, itu fitnah yang besar banget yang kena seluruh kaum muslimin sampai seolah-olah tidak ada yang terselamatkan dari fitnah itu. Nah, lalu Hudzaifah mengatakan, oh, antum gak usah bingung, antum insyaallah selamat dari fitnah seperti itu. Tapi intinya ketika jawaban Hudzaifah radhiyallahu anhu tadi, beliau mengatakan ada orang terfitnah dengan keluarganya, ada orang terfitnah dengan hartanya, ada yang difitnah dengan tetangganya, diuji oleh Allah dengan tetangganya. Baik, orang kalau terfitnah, artinya terfitnah itu dia terombang-ambingkan atau kemakan fitnah. Bukan fitnah itu dituduh ya seperti yang kita bayangkan, bukan. Terfitnah artinya diuji dan kalah dengan ujian itu. Sampai kata Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan fitnah itu asalnya adalah ujian. Tetapi fitnah setelah itu banyak penggunaannya untuk konotasi negatif. Seperti dikatakan, ar-rajulu maftun. Orang itu terfitnah. Maksudnya apa? Kalah dengan ujian. Kalah. Dan yang jelek konotasinya. Baik, ada orang terfitnah dengan hartanya. Berarti dia diperbudak harta. Tadinya mau ngaji, tadinya ibadah, lupa semuanya. Gara-gara apa? Mempertahankan kekayaannya. Waktu miskin, Masya Allah, Zain. Ketika diuji dengan harta sedikit, langsung lupa daratan. Ada orang diuji dengan keluarganya. Ya, sampai berubah akidahnya, agamanya, keteladanannya, penampilannya. Semua seolah-olah kalah dengan keluarganya. Ada yang dengan tetangganya. Gak kuat dia menghadapi tetangganya. Menyakiti tetangganya. Atau menghadapi konfrontasi segala macam. Ini semua bisa jadi dosa. Tapi dosa-dosa ini bisa dikalahkan, bisa dihapuskan dengan amal ibadah harian. Ya, karena fitnah-fitnah tadi hampir semua orang tidak terlewat. Hanya tingkatannya berbeda-beda. Ya, memang Allah Azza wa Jalla tentukan. Ya. Ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan keluarganya. Ada orang yang paling tercinta. Iya. Ya, bahkan ada ungkapan Arab mengatakan yang paling, anak enggak baca sendiri tapi anak pernah dengar seorang ustaz yang menukil ini, beliau mengatakan sesuatu yang paling dirasa berat untuk sebatang pohon ketika yang mengkapak dia pegangannya juga dari potongan pohon. Artinya kayak berkhianat ya, orang terdekat, orang yang paling cinta, orang yang paling dekat, ternyata malah mengkhianati dia. Itu ujian, dan mudah-mudahan Allah memberikan pahala terbesar dengan ujian itu. Dan alhamdulillah ujian bukan karena agama. Kalau orang diuji dalam agamanya, maka ini yang paling parah. Dia nyangka dia benar, akan tapi ternyata dia tambah jauh dari agama. Dia nyangka dia dalam keadaan benar. Alhamdulillah tidak sampai seperti itu. Tetapi biarpun demikian, bukan berarti tidak diobati dan carikan solusi. Tetap dicarikan solusi. Istighfar kepada Allah, minta kepada Allah, dan juga berusaha memperbaiki. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di penyimpan kita di malam hari ini. Dan kepada Anda yang telah menghubungi kami lewat telepon, kami bisa kepada Anda yang telah terhubung ya. Silakan. Ya, silakan kepada Anda yang telah terhubung. Baik, terputus kembali. Nah, Ustaz, kita angkat satu pertanyaan sepertinya di kesempatan malam hari ini dari penanya kita melalui pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, izin bertanya. Ibu saya sudah meninggal, dia tidak meninggalkan warisan, tapi ibu saya punya pensiunan, ada sisa pensiunan tidak banyak separoh. Tidak banyak, Ustaz, separoh itu biaya Baik. Kami kembali, Ustaz, ada pertanyaan. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya. Ibu saya sudah meninggal dan dia tidak meninggalkan warisan, tapi ibu saya punya memiliki pensiunan. Ada sisa pensiunan yang tidak banyak dan itu saya pegang. Apakah uang pensiun tersebut menjadi warisan yang harus dibagi, Ustaz? Terima kasih atas penjelasannya. Syukran jazakallahu khairan barakallahu fikum. Silakan, Ustaz.
Baik, jazakumullah khairan. Iya, pensiunan termasuk warisan. Ya. Warisan itu tidak harus banyak, tidak harus sedikit. Yang jelas ketika semua sudah diselesaikan urusannya, pengurusan jenazah, hutang-hutang, wasiat, sudah sisanya adalah warisan. Dan pensiunan termasuk harta warisan dan dibagi juga, ya, dibagi. Kalau memang pensiunan itu juga ternyata adalah harta milik orang yang meninggal itu, dan memang seringkali pensiunan itu diberikan untuk ahli warisnya, ya, nggak mungkin dikasih si mayit, ya, tapi untuk ahli warisnya, maka pensiunan itu memang menjadi warisan dan perlu dibagi. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan, Ustaz. Dan pertanyaan dari penanya melalui pesan singkat, ada pertanyaan terakhir di perjumpaan kita malam hari ini. Tapi tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan dengan Fudha dengan Feda ini, kami menyampaikan kepada Ustaz dan memberikan ikhtitam. Silakan, Ustaz.
Ikhwah sekalian, di akhir zaman sunnah ini semakin asing. Dulu pernah kita bahas Ibnu Battah Al-Ukburi. Beliau kalau tidak salah wafat tahun 387 Hijriah. Beliau dalam kitabnya pernah menukil perkataan Abu Bakar Al-Siddiq radhiyallahu an. Ketika Abu Bakar Siddiq mengatakan lastu tarikan syai'an kanu sami ya'malu bihi illa amiltu bihi inni akhafu in taraktu syai'an min amrihi an azigh, aku tidak berani meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku khawatir akan sesat kalau meninggalkan sedikit pun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah, "Unzur hadha as-Siddiq al-Akbar, lihat Abu Bakar Siddiq, yatakhawafu ala nafsihi az-zayga in taraka syai'an min amrihi, khawatir beliau sesat kalau meninggalkan sunnah Nabi SAW, perintah beliau dan perkara beliau. Fakaifa nahnu fi zamanina, bagaimana dengan kami di zaman adha ahluhu yastahzi'una binabiyihim wahtaqirun wa yaftakhiruna bimukhalafatihi, bagaimana dengan zaman kami orang-orang sudah bangga menyelisihi sunnah Nabi SAW, mereka justru menjelek-jelekkan, mencela orang yang mempraktekkan sunnah Nabi SAW. Ini di zaman abad keempat. Beliau wafat 387. Bagaimana dengan zaman kita 1448? Tetapi yang kelihatan sekali bukan lagi keterasingan sunnah, bahkan orang yang tidak suka sunnah akan semakin kelihatan. Maka kita katakan tugas kita untuk semakin merangkul, mendekat dan selamat dengan sunnah ini semakin besar. Imam Malik rahimahullah mengatakan as-sunnatu safinatu nuh, man rakibaha najah وَمَنْ تَرَكَهَا غَرِقَ. Sunnah ini adalah bahtera dan kapal Nabi Nuh. Yang naik selamat, yang tidak mau naik dia akan tenggelam. Semoga kita termasuk orang-orang yang selamat dan istiqamah di atas sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha ila ant. Astaghfiruka wa atubu laik. Walhamdulillahi rabbil alamin.